Þriðji kafli. Hvað eruð þið með þarna? Eydís kemur inn í stofuna og sér að krakkarnir eru búnir að dreifa úr bréfum, umslugum, póstkortum og landakortum á borðstofuborði. Hún þurkar hendurnar í svuntuna, áður en hún tekur eitt bréfið upp á borðinu. Bréf sem við fundum í húsinu hjá frænkennar Klöru, þar segja mamminar og amma er að fara yfir allt útið. Atli heldur á bréfi sem hann var að lesa og lítur út fyrir að vera upptekinn þótt að svari Eydísi skilmerkilega. Heima hjá önnu? Áhugavert. En þessi bréf eru töluvert eldra en anna. Eydís horfir á bréfið sem hún heldur á, tekur svo annað og lítur á það líka. Þess eru bæði skrifuð árið 1934, en Anna hélt upp á 75 ára amali sitt í fyrra, þannig að hún var fædd 1945. Öll bréfin enda á sömu kveðinni, þín systir Signý. Atli virðist enn vera niðursokkin, en fylgist greinilega vel með öllu í kringu sig. Veist þú hver þessi Signý er? Klara hefur haldið sig frekar til hlés. Henni finnst erfitt að lesa skriftin í bréfunum og það sem hún hefur þó lesið hefur ekki vakið áhugunar. Nei, ég kveik ekki á þessu nafni í svipin. Eydís horfir hugsi á Klöru. Hvers vegna spurðið ekki mömmu þín eða ömmu? Það kemur fílu svipar á Klöru. Þær vildi ekki hlusta á okkur. Þær voru svo uppteknar. Þess vegna komum við til þín. Þú hefur alltaf tíma fyrir okkur. Eydís brosi hlýlega til Klöru. Ég veit að það ekki alltaf auðvelt að fá fullorðna fólki til að hlusta, en þau hafa stundur svo margt að sinni könnu. Núna eru mamma þín og amma önnum kafnar við að fara yfir allt ótið í húsinu sem Anna bjó í. Anna hefur alltaf átt heima í þessu húsi og fara undan byggu foreldrar hennar og ömmuðina þar, svo ýmislegt dót hefur safnast þar fyrir svo áratugum skiptir. Þetta er ærið verkefni og eflaust ekki auðvelt fyrir sála tetri heldur þar sem það maður búast við að allir þessir hlutir veki upp marga minningar. Við skulum leifa konunum að vasast í þessu og við skulum komast í botts í þessu mála meðan.